det er sikkert, er det 20.02 Maghreb? Ja? بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Det er vores Anders angående introduktion, som Gullers Brandt eller Hjælp vi kommer til at lave til en serie med forskellige bøger. Som drejer om de begrundelser, der får nogle målopskridt også fra til at frafald fra islam eller frafald fra sunna eller falder i de store nifaq. Og hvad er de ting, der beskytter en mod nødlinje? Og formålet med det her serie at man begyndte at høre tit fra forskellige steder i islamiske verden og fra forskellige shuyukh og fra forskellige personer, at der er en del muslimer, der falder i noget lignende. Og sådan bølge har muslimerne, og i nuværende tid har engang oplevet det, da Sovjetunionen var stærk, og kommunisme har spredt sig kraftigt. Og i vores nuværende tid, der er sket nogle ting på den internationale plan, som har gjort Allahs pantalafien til at være meget aktiv, til at modarbejde alt islamisk. Og en stor del af disse ting, man ser på YouTube og social media og media generelt. Og man oplever også noget af det her herovre, Mollahs Pantale beskytter os. Sidste gang og da lignende er fitna, som rammer, så har vi taget begrebet fitna, hvor det bliver nævnt herinde i Koranen, sådan hvilken betydning, forskellige betydning den har. Og så bliver det også understreget, at i den her serie, så fokus bliver sat på fitna i din. Ved at, som sagt, frafald af islam, frafald fra islam, eller falder i stor nifaq, eller falder i bid'ah på den måde, man ikke længere sunni. Så bliver der taget nogle tekster fra Quran og Sunna, der bekræfter, at lignende kan ske og har sket, og profeten Muhammad sallam har advaret imod. Og der blev nævnt, at det er en af beviserne for, at vores profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam er en sandelig profet. Og der blev taget nogle eksempler til den her sags skyld, hvor vi har taget som eksempler Iblis og Bal'am ibn Ba'ura. Og fra israelderne, og en mand, som har konverteret til islam i profetens tid, og så forstod han, at det er ham, der reciterer Koranen og profeten, og det er ham, der lærer ham det. Og det, der er sket med nogle efter al-Isra' al-Mi'raj, og ridde, krig, der er sket i, efter profeten er omkommet under Abu Bakr al-Siddiq khilafa. Og det, der er sket med Khawarij. Og det allersidste, som eksempler, som vi har nævnt, det der skete med to meget kendte og populære mennesker blandt Mutakallimin og andre faktisk, og det er Abu Hamd al-Ghazali og Al-Fakhr al-Razi. Med hensyn til Abu Hamd al-Ghazali, så vil jeg gerne tilføje nogle oplysninger ud over de, som jeg har nævnt, som blev nævnt sidste gang. Og det er to, hvor Abu Hamd al-Ghazali, en af hans største elever, det er al-Qadi Abu Bakr ibn al-Arabi al-Maliki fra al-Andalus. Hvor han sagde, vores sheikh har slurt al-Shifa, og han prøvede at kaste den op, men det kunne han ikke. Hvad er Shifa? Shifa, det er titel for en bog. Og der er to byer, der er kendt med den her navn. I vores nuværende tid, det er den gode bog, men det er ikke det, al-Qadi Abu Bakr al-Arabi, han taler. Den gode bog, det er Shifa til fi ma'rifati huquq al-Mustafa, til al-Qadi Iyad. Det drejer om profeten sallam rettigheder. Den er god, og det er ikke den, han snakker om. Han snakker om Shifa til Ibn Sina, filosof. Det er den bog, han taler om. Det er den bog, som Abu Hamd al-Ghazali, han har slurt. Det vil sige, han har læst den godt og grundigt og dybt. Meget op i det. Bagefter siger Abu Bakr al-Arabi, han prøver at kaste det op. Det vil sige, hvad? Han prøver at komme med modsvar. Men det kunne han ikke. Den har haft et meget effekt over for hans forståelse og fortolkning til, hvad der står Koran og din hele. Må Allah beskytte os. Og det bekræfter, hvor farligt det er at læse i Ahl al-Bida' byer. Og hvis man siger, at Abu Hamd al-Ghazali, han var en stor alim, han har en stor kendskab, og han var en af de vigtigste i verden. Ja, det er rigtigt, men hans kendskab til sunnah, den var meget dårlig. Hans kendskab til profeten og selvom sunnah, den var meget dårlig. Og den her, det er en kendetegn hos mange mutakallimin, især deres største leder. Eller imam, eller hvad skal man kalde den. Og da det her skete med Abu Hamd al-Ghazali, ulama i hans by, de kunne se den. Altså lad mig lige nævne en af de effekter, der har ramt ham. Al-Ghazali har oplevet krusadernes invasion over for islamske verden, som var noget meget farligt. Hvis du tager frem alle Ghazali-byer, lige meget om de er gode, eller om de er dårlige, eller om de er blandet, du vil ikke finde et eneste sted, hvor Ghazali har taklet den her sag, eller sagt noget omkring det. Som om der intet skete. Og derfor shuyukh i hans område, yani, de har sagt, det ser ud, at muslimerne har fået en ein. Så nogen har ramt med en ein. At der skete det, der skete med ham. Og at når nogle prøver at spørge nogle shuyukh om, hvad der skete med ham, så siger de, vi gider ikke snakke om manden. Vi gider ikke høre om ham. Lev som om manden han er død. Og noget af den stil. Må Allah beskytte os. Al-Fakhr al-Razi, jeg vil også tilføje en ting, som blev sagt, eller forklare en ting, der blev sagt. Hvor jeg sagde, og fordi han var ikke kun mutakallim, men han var også filosof. En af de værste ting, han har lavet, hvor han har skrevet om trolddom. Han har skrevet en trolddombog, må Allah beskytte os. Til morens af en af Khurasan-guvernør i Dawla al-Khwarizmiya. Det jeg vil gerne tilføje, var det, det var, at han prøver at islamisere trolddom. Og det er det værste. Har jeg forstået? Ja, må beskytte os. Hvis man ved, hvad virkelig der foregår i trolddom, det er nok, når Allah spørger, han siger, inden man er nu fitnatum, så la takfur. Mens Al-Fakhr Razi, da han skrev om det, han prøver at gøre det ved, islamisk, yani, den fejlede, som om den fejlede ikke. Det var virkelig slemt. At det fik Sheikh Islam, det er mere, at han betragtede det der, det var solklart ridda fra islam og opskidt også. Men som sagt, de har begge to trukket sig fra de ting, selvom de ikke kendt sandheden detaljeret, hvor det ligger hen. Men de trukkede sig fra, at det er falsk, og de vendt tilbage til sandheden sådan generelt. Amen. Hvor Al-Ghazali han vendte tilbage til Sunnabyer og begyndte at læse op i Bukhari. Og hvor Al-Fakhr Razi han har indrømt, at man kan kun få roen i sit hjerte, når man snakker om Allah subhanahu wa ta'ala beskrivelse, ved at vende tilbage til Quran-vers og tage den bare som det er. Uden at tænke så meget, uden at fordybe i det der filosofiske tanker osv. Og det var her, vi har stoppet. Andre eksempler. Al-Qusaymi. Al-Qusaymi, det er en person fra Saudi-Arabien. Lige der, hvor den tredje stat blev opretholdt. Salam. Og han har skrevet en bog som et modsvar til imod gravtilbeder og shirk og så videre. Og han har også skrevet en anden bog, som jeg har set og læst en del af det, omkring muskel al-hadith. Det vil sige, de hadith, som ser ud som om de modser hinanden, hvordan de skal så fortolkes. Og i virkeligheden det er det ikke. Hvordan skal de så fortolkes? Og lignende bøger, der blev skrevet om før fra vores tidligere ulema, men der opstår ligesom ny misforståelse fra nye mubtadi'er, der dukket op senere hen. Og det er den side, han har dækket. Det vil sige, der var et nyt behov til at skrive en gang til om den her emne, selvom der blev skrevet om det før. Og bogen var rigtig blot. Men Allah beskytte os. Og da han har skrevet om det der om imod gravtilbedelse, bogen som et modsvar var så flot, at en af jury, jeg ved ikke hvem det er, hvor stor viden han har, det ved jeg heller ikke. Det fik ham til at sige, at manden har allerede, altså selvfølgelig det er en helt, det er helt forkert, den sag. Men bare for at danne et fornemmelse hos jer, hvor imponeret folk var over den bog. Hvor de sagde, bogen er så flot, at den kan være rigeligt som et medgift til en af hurlægen. Yani, som om de, han sagde ham der, at man, han er i paradis. Amen. Så skete der med ham, Allah subhanahu wa ta'ala beskete også, at han er rejst til Libanon. Jeg tror, at han rejste til Libanon, det, han var ikke den eneste, der rejste til Libanon faktisk. Sheikh Abraham al-Sa'di har også rejst til Libanon. Og jeg tror, på det tidspunkt, mange af dem, der har råd eller mulighed, eller nogen kan hjælpe dem til det, når de får et eller andet farlig sygdom, som kan ikke helbredes i Saudi-Arabien på det tidspunkt, så, hvor de blev sendt hen til Libanon. Men derover, han fik det, som nogle kalder for kulturschok. Fordi Saudi-Arabien i hele taget, ligesom livet generelt dernede, den har været i den periode ligesom beduinsk, meget simpel og sådan. Og Libanon, den var under Frankrig besættelse, og den var ikke så stor, så ligesom, der er nogle ting, der har udviklet sig lynhurtigt i den område. Især at franskmænd, den har givet Libanon til kristne til at styre landet, og ikke længere muslimer. Så det var støttet. Så han fik, hvad Mollahs Pantala, kulturschok, at han blev til ateist. Og han dør som ateist. En af de shuyukh, jeg kan ikke huske hans navn, men en af de store shuyukh, han var ikke hanbali i madhab, selvom han boede i Saudi-Arabien, han var zahiri i madhab, en af de få zahirier, der er tilbage. Han kendte ham rigtig godt. Så da han rejste til Libanon, han prøvede at møde ham. Mødes med ham, og prøvede ligesom, han prøvede ligesom at vejvise ham. Og, så han sagde, åbne dit hjerte, yani. Hvad er det, der er sket præcis med dig? Hvad er det, der fik til det her? Frygt Allah, vend tilbage til ham. Lev tawbah. Alligevel manden, må Allah beskytte os, han insisterede på, at der ikke en Gud, der eksisterer. Han prøvede lige at grine af det. Tror du virkelig stadigvæk på det og lignende, at det er tom snak, må Allah beskytte os. Og han besøgte ham der, hvor han var syg. Altså der, hvor han var tæt på at dø. Alligevel han døde som murtad, må Allah beskytte os. Okay, der er nogle shuyukh, prøv at analysere den her eksempel, så var der en sætning, den fortæller bare rigtig meget, som han har selv skrevet. Hvor man i en af hans brev, eller en af hans bøger, eller noget den stil, og jeg tror, det drejer om lige den bog, som han har skrevet som et modsvar, imod Qaburiya, eller generelt hans indsats inden for Dawud. Han har skrevet en sætning, der tyder på, at manden forventede, på grund af hans store indsats, at han skulle, at folk og ulema og samfundet skulle give ham et meget højere stilling, end det han var i. Med andre ord, manden han siger meget op til sig selv. Og han roser sig selv. Og han forventer belønning af hvem? Af folk i den nuværende dunya. Med andre ord, ikhlas var slet ikke på plads. Og han gør det, han har gjort for Allah subhanahu wa ta'ala skyld, han var ikke på plads. Med andre ord, det er en af eksemplerne for den hadith, som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam har nævnt. وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ. Det er en eksempel. Må Allah beskytte os. Et eksempel til Muhammad Abdu, en sheikh fra Al-Azhar. Han er en af de første, som har kaldt til Salafi al-Azhar i Egypten. Han var en sheikh fra Azhar. Men hans Salafi, yani, den er ikke... Men i hvert fald, han var en af de første, som har kaldt til Salafi i Egypten. Og selvom hvis han ikke var helt den første, så han, det er ham, der blev mest berømt. Og, men når man kigger på hans sheikh, som mest har haft effekt over for ham, så var det Jamaluddin Lafrani, som var en meget, ja, et kæmpe stort spørgsmålstegn om ham. Men han er totalt mærkelig. Han kalder sig selv Afrani, men historikere har bekræftet, at hans baggrund, det var iransk. Og at han var shia. Og at han er en filosof. Og der er noget, der tyder på, at han tror på wahdat al-wujud. Og noget, der tyder på, at han har været blandt Masonier. Frimor. Medlem. Men den frimor, som hører til franskmænd frimor. Fordi han var imod de britiske. Og en gang, han sejlede et skib, så han var tæt på til synke. Så sagde han til folk, I skal ikke være bekymret, jeg skal nok redde jer. Så sagde hans, ham, der var sammen med ham, hvad er det, du har sagt? Hvad er det, der fik dig til det? Altså, til det? Så sagde han, ja, altså, hvis det ikke lykkes, hvis vi dør alle sammen, så dør vi, der ikke sker noget. Men hvis det lykkes, så vil disse tro, at jeg er noget. Så manden, han var total mærkelig. Men han var meget, og han var i Sultan Abdelhamid periode. Og Sultan Abdelhamid, han prøvede at fængsle ham og dit og dat. Altså, det er en lang historie. Fordi han var et trussel. Han kunne sige, at manden er farlig, han var et trussel. Så han var hvad? Det største eksempel i Muhammad Abdus øjne. Så Muhammad Abdu, han var meget optaget med politik og lignende. Og hans første forsøg inden for politik, det var sammen med en politiker, der hedder Ahmed Urabi i Egypten, hvor han prøvede at vælte og fjerne den kong på det tidspunkt, og det lykkedes ikke, så han fik, at de tager Muhammad Arabi og tror, at de har dræbt ham eller fængslet ham. Men en af konsekvenserne for Muhammad Abdu, han er smidt ud til Libanon. Iqama Jabriya. Hvad er det, man kalder det? 12 ophold i Libanon. Der, men han begyndte hvad? At forandre sig. Han begyndte at sige, må Allah forbande sasa, jesusu, sausan, og sige, han begyndte at forbande alle begreber, som han havde gerne med politikere, jeg ved ikke hvad. Og han blev fascineret af de vestlige verden og deres civilisation. Og da han bagefter englænderne, de har fisket ham. De kunne se, at ham der manden, han kan være et gavn for os. Så de har sat ham som sheikh for al-Azhar, og hans formål, det var at rette op på al-Azhar. Og da han døde, den britiske guvernør, som styrer Egypten på det tidspunkt, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, i hvert fald i hans bog, i hans mudakkara, testament, der hvor man, de fortæller om deres egen historie, er det testament? Biografi. Der har fortalt om sin egen biografi, ham der britisk agent. Han sagde, det er et stort tab for stor England, at de har mistet sådan en mufti. At tabe ham, det er lige så stort at tabe en hel bataljon. Og han blev meget ked af og trist, at Muhammad Abdu, han er omkommet. Og Muhammad Abdu, han er, kort sagt, den person, som har opretholdt modernisme i den arabiske verden. Det var der, hvor det hele startede. Fra ham. Og stadigvæk folk til nuværende tid, det ser op til ham. Og det er en lang, der er en hel masse ting omkring ham, men det, jeg har nævnt, det er rigeligt. Hvad er grunden, at lignende sker, om Allah subhanahu wa ta'ala beskidt os? Det kan man bedre forstå, når vi kommer til et ord, som Sheikh Abdelaziz Drefi har nævnt. Det næste eksempel, det er i kommunistisk periode. Og når Sovjetunionen, dominans over en stor del af verden, hvor russisk kommunistisk agenter var meget aktive i vores hjemland. Og det har lykkedes dem at danne mange filosofer og tanker blandt de arabiske verden, som var rent kommunister. Og i det periode, mange af ungerne blev påvirket af det. Vi ser, at på det tidspunkt, Sovjetunionen, de tilkalder til noget, som det er en lille fedre, og der er ikke ret mange muslimerne, der går op til den sag. Og det er hvad? Sovjetunionen, det var imod imperialisme, og imod USA, og imod de vestlige. Og de tilkalder til hvad? At de er imod kapitalisme, og de vil gerne sprede retfærdighed, alle er lige, og så videre. Og derfor, man skal bekæmpe dem. Og Sovjetunionen, de er kendt med deres militiagrupper og så videre. Jivar, det er bare en eksempel. Og det har fascineret mange unge i vores hjemland. Jeg ser, at der mange muslimerne var ikke aktiv til Jihad for Allahs der er skyld imod besættelsen i den periode. Der var noget, men ikke noget ligesom stort og rigeligt. Og det er faktisk en af grundene, hvorfor der er mange kommunister og nationalister, fordi efter kommunisme, så kommer der hvem? Den arabiske nationalisme. Og deres såkaldte mellem parentes idol omkring det var Jamal Abdel Nasser i Egypten. Og han var også det der militæriske og kaldt til kamp og dit og dat. Og derfor mange blev fascineret af hvem? Af det arabiske nationalisme. Alle de her, hvis man forstår det, så kan man bedre forstå, hvorfor blandt palæstinenser, som har kæmpet imod israelerne, mange af dem er hvad? Kommunister og sekularister. Og hvis man spørger, jamen, hvem er Hamas? Hamas kom meget senere. Der var ikke noget Hamas. Så kan man bedre forstå, hvorfor lignende, yani, Zandar og tanke var spredt. Og hør godt efter. Kommunisme og lishtiraki og socialisme, den var så meget attraktiv. Prøv at forestille dig, yani, presset på da'wah og shuyukh og så videre, at de ser rigtig mange unger, de frafalder fra islam og så videre. Desværre, de fik nogle shuyukh til at begynde at snakke om socialisme i islam. Amen. Den samme vildhed, man hører i nuværende tid, demokrati i islam, og jeg ved ikke hvad, og liberalisme i islam, og så videre. Det, der fik nogle shuyukh til at falde i sådan en grov fejl, det var den tryk og pres, der var. Fordi de havde en god intention, og det har været at redde disse unge fra at tage imod Sovjetunionen og kommunisme og ateisme. De prøver forsøgt at redde dem. Så siger de sådan, I går efter socialisme? Vi har en. Og lignende medfører sikkert til at leve om og fortolke forkert en del tekster fra Koran og Sunna og en del islamiske bedømmelser. Og så vil jeg afslutte det er mit nuværende eksempel, som er meget spredt i det arabiske verden, og jeg ser, at der er det der sociale medier og bestemt YouTube, en meget farlig mand. Jeg har hørt fra en del brødre, at lignende er der i altså lignende eksempel er også i Tyrkiet og i Malaysia. Og det kan også være i andre steder i islamiske verden. Men i den arabiske verden, der er også en del eksempler. Men den meste snu og allermeste farlig, der er også en anden en. Men den meste snu og allermeste farlig, det er Adnan Ibrahim. Han er en fra Syrien. Han lever i Østrig. Han ejer den største bibliotek, islamske bibliotek, i Europa. Og han er en, der læser rigtig meget. Men manden, yani, han er helt ekstremt meget vildledt. Han har alt muligt mærkelige holdninger, og han er en, der kommer hele tiden sådan med nye holdninger. Nye holdninger. Sådan nye mærkelige holdninger. Fornyelser. Videre. Og hans måde at fremlægge hans nye holdninger, den er meget farlig. Altså, hvordan han kaster hans nye holdninger. Hør godt efter, hvor farlig og hvor slemt det er. Han kommer til holdninger af dem, han mener, at de har fejl. De tager fejl. Er vi enige? Om de er kuffar, om de er mubtadi, det er lige meget. Og til gengæld, han mener hvad? At han prøver at fremlægge, at han prøver ligesom at forklare, at det der, det er det modsatte af muslimer, de ekstremister blandt muslimer. Og han kigger på alle salafi som ekstremister. Og han påstås, at selv han lægger hverken, han hører hverken hertil, heller ikke hvad? Hertil. Er vi enige? At han har sin egen holdning. Men prøv at høre efter, i hvilken kontekst han fremlægger hans holdning. Når han kommer til de argumenter mellem parentes beviser, som zanadiq eller kuffar, eller hvem de er, bruger, lige meget om de er videnskabelige, ligesom darwinisme, eller om de er, hvor de forfalsker Quran og sunnah tekster, ligesom det som orientalister, den måde som orientalister gør det på. Når han nævner hvad deres argument, han går meget op i det. Og han nævner det så detaljeret. Og han bruger mange timer til det. I mange durus. At man tror, han er en af dem. Men han spiller hele tiden i den kontekst, at nej, det er forkert. Bagefter, når han kommer til modsvar, han laver modsvaret så kort, så svag, og nogle gange han siger, hvad? Og så meget tid, vi har ikke til at nævne alt det her modsvar imod dem, så måske vi laver det en anden gang. Og samtidig, han angriber meget salaf, sahaba, tabi'in, atba' tabi'in, ulama i madhahib, og han prøver hele tiden at nedgøre deres holdninger og det, de har lavet i forskellige episoder. Og han snakker om Sahih al-Bukhari, og han angriber Sahih al-Bukhari. Og nogle af hadith. Hvad har det lignende medført til? Og desværre, der er mange, der lytter til ham. Utrolig mange. Jeg kender selv personligt to. Herfra. Men i den arabiske verden, det er helt vildt. Hvad har lignende medført til? Utrolig mange bliver ateister. Selvom han er selv ikke. Han kalder slet ikke til ateisme. Men mange bliver ateister. Jeg har hørt det fra to forskellige syre, som var aktive til at bekæmpe ateisme blandt ungerne i det arabiske verden. En fra Kuwait og en fra Saudi-Arabien. Og begge to har sagt, at vi, da vi har diskuteret med disse unger, gruppevis eller individuelt, vi prøver ligesom at spørge dem, hvad er det, der fik jer i første omgang til at falde i ateisme? Mål om skidt os. Så sagde de, det hele startede med at lytte til Adnan Ibrahim. Og så man spørger, jamen hvad har det, han kalder til, og de ting, han snakker om med ateisme, det er helt langt væk fra hinanden. Altså. Man burde bare blive vildledt, mubtadi' der bare, men ikke ateist. Altså. Det er virkelig ekstremt. Svaret er, fordi den måde, han fremlægger sin materiale på, og sine forskellige holdninger, den er baseret på hvad? Ødelægge alle fundamenter og søjler, som en muslim har på hjertet. Det vil sige, at man står nærmest i luften. Man står ikke på noget fast længere. Han har rystet det hele. Han har gjort en tvivl af alt. Og samtidig er der en anden alternativ. Nej, han giver ikke noget andet. Hvad sker der med folk? De begynder at tvivle alt. Og samtidig, han har indirekte styrket darwinisme. Derfor det fik mange til at falde i hvad? I ateisme. På grund af ham. Og han er en zindiq. Jeg nævner bare to holdninger. Han har, en af hans holdninger, han har islamiseret sekularisme. Det vil sige, han prøver at fremlægge sekularisme som en islamisk udgave. På en meget snu måde. Og den anden ting, han har gjort, han talte om hijab. Han siger, at hijab er obligatorisk. Men det afhænger af normer og traditioner. Hvis man bor i et land, hvor iffa, altså kvindens renhed, kan kun beskyttes mod hijab, så er det selvfølgelig, at hun skal tage hijab på. Men hvis kvinden er opvokset i en anden område, hvor folk ligesom har mere respekt til hinandens køn, og hun frygter ikke sin iffa, at det vil skades noget, så hijab er ikke obligatorisk længere. Allah beskytter os. Og pludselig han blev opbakket og støttet af emiraterne. Men alhamdulillah, manden har mistet sin ry utrolig meget, for Allah azza wa jal, men han er ekstrem farlig og meget snu. Og de to jeg har kendt, en af dem, han begyndte med Allahs pantale beskytte os, hentyder til at tale forkert om sahaba. Han siger det ikke lige ud, men han laver alt muligt kommentar, som tyder så klart på, at han ender mod den retning. Og samtidig må Allah beskytte os, han var så tæt på at benægte, at hijab er noget obligatorisk. Den anden, må Allah beskytte os, han endte med at forlade salat. Han tog alt sager nemt og let, der er uenighed, der er dit, der er dat, der er den anden, den ene har den anden holdning osv. Til i sidste ind, han forlader salat med Allahs skyld. Allah yahfazna. Det næste underpunkt vil dreje om, hvad er begrundelse til disse folk falder i nødlinjen. En af de første grunde, det er hubbud dunya. At man elsker højt den nuværende dunya. Og her vil jeg tale ikke om det en instinkt elske, ligesom det som vores profet sallam har nævnt, at han elsker kvinder og halwa, slags sydsag. Alayhi salatu wasalam, han elsker at spise al-katif, arm af får, og han elsker al-yaqdin, en slags grøntsag og lignende. Men her vi taler om at elske dunya på den måde, der er ikke længere plads, eller meget plads, til at elske Allah og paradisen. Det er den ekstrem måde på at elske dunya, ikke den naturlige måde. På den måde, den overtager hjertet. Som om hjertet bliver besat af det. Og som om, der er ikke en næste liv. Det er den form for elske for dunya, men som er farligt, man taler om. Og ligesom at den vokser i ens hjerte, jo mere farligt det bliver overfor en. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han har nævnt, hvad er grunden til, at man falder i vantroskab. Hovedgrunden, som Allah subhanahu wa ta'ala nævnt, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ. Det er fordi, de er foretrækket den nuværende liv mere end den næste liv. Og når man læser, hvad grunden at alle de vantroer, som har bekæmpet de forskellige profeterne, der var ikke sådan lærer lige religiøse, sådan solklart religiøse grunde, det eneste overhovedet grund og ikke andet, at det er fordi, de er imod deres egen religion. Selvom der er noget af det, men største grund ved det, det er, hvor højt de er afhængig af nuværende dine. Og hvor meget deres hjerte bliver besat af det. Som fik Imam Sufyan al-Thawri til at sige, hubbu dunya ra'su kulli khati'a. At elske dunya højt, på en måde hjertet bliver besat af det, ra'su kulli khati'a, hovedgrund til al synd. Og så er der nogle bestemte ting fra dunya, som har mere effekt, og som kan være større fitne, der rammer en. Altså, hvilken dunya side, der rammer en, det er forskelligt. For eksempel jøder, yani, det aller laveste, uduligt grad af dunya er rigeligt for jøder, at de offrer alt. Som Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt det. Dalika bainahum istahabbu altså i en vers, hvor Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt dunya ubestemt. Ikke at dunya, dunya. Som tyder på, det er lige meget for en yani, grad af dunya. De skal bare blive levende. Og så er du ligeglad. Men hvis vi taler om vores nuværende nation, så er der altså profeten Muhammad sallam nation, selvom den bliver rost, men den er ligesom alle andre nationer, den kan blive ramt af dunya. Hvor profeten Muhammad sallam alaykum sallam mal faqra akhsha alaykum walakin an tuftaha alaykum ad-dunya. Jeg frygter ikke fattigdom for jer. Men jeg frygter, at det er der, hvor dunya åbner sin dør mod jer. Amen. Og som nogle konkrete detaljer. Akhwafu ma akhafu alaykum fitnatu an-nisa. Wa inna awwala fitnata bani Israel kanat an-nisa. Det er nogle konkrete begrundelser fra dunya. Hvor profeten sallallahu alaihi wasallam sagde, den meste fitne, som jeg frygter over for jer, det er kvinder. Og den allerførste fitne, som har ramt israelterne, det er kvinder. Altså hvis man spørger, hvordan kvinder? Altså alt hvad der åbner døren mod zina. Alt hvad der åbner døren mod zina. Og det er det, der er sket med israelerne. Og så er der to andre eksempler, som det blev nævnt i hadith Sunan Tirmidhi. Imam Tirmidhi har nævnt den sahih. ما ذئبان جائعان أرسل على غنم بأفسد لدين الرجل من حب الجاه والمال. Hvis to ulve blev sat fri over for en flok får, altså sultne ulve, og sultne ulve, altså som et lille sidespring, de er kendt, og jeg så nogle videoklip af det, yani, de massakrerer næsten alt for. Selvom de spiser kun en, to, alligevel, de massakrerer en hel masse. Hvorfor sådan han sagde, ens elsker til status og jah, og ejendom, penge og lignende, den er meget over for ens din, hvorfra de to er over for ens din, den er meget mere færdig, end to sultne ulve bliver sat fri over for en flok for. Og lignende kan få mange mennesker, Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os, til at sælge deres din. Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os. Den næste grund, det er Al-Kibr. Al-Kibr. Og det er det, der fik Iblis til at falde i det, han har faldt i. Og det er det, der fik jøder til at benægte profeten Salam profeti. Den tredje grund, det er at lede efter vejvisning fra andet end åbenbaring. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. At enhver en, der holdt sig fra min påmindelse, det vil sige, hvad der står i Koran, åbenbaring, så vil han få en trist liv. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Og så bliver han sendt i det næste liv blind. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى. Og Allah, hvorfor har du sendt mig, genoprejst mig blind? قَالَ كَذَلِكَ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى. قَالَ كَذَلِكَ وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Sådan min vers, den er kommet frem til dig, og du har glemt den, så bliver du også glemt i dag. Om Allah subhanahu wa ta'ala beskidt os. En anden vers, Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكَ الرَّحْمَانِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينَ وَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. يَعْشُ, det er et usandsord. Ham, der har beskrevet med det, han hedder Al-A'sha. Og Al-A'sha, det er en, der er halvblind, halv synligt. Midt imellem. Han kan se, men han kan næsten ikke se noget som helst klart. Amen. Den hedder Al-A'sha. Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ. Enhver en, der opfører sig på den samme måde, eller noget, der ligner det, overfor Qur'ans tekster. Det vil sige hvad? Han tager det ikke som en hovedkilde til vejvisning. Måske han kigger på det en gang imellem som supplerende. Eller han kigger det på det for at lede efter, hvad det der tilpasser hans lyst og begær. Og noget af den stil. Nuqayy, så bliver så som en konsekvens til hans villighed. Nuqayyid lahu shaytanan fahu lahu qarin. Så vil Allah subhanahu wa ta'ala som et straffe gøre en shaytan bundet til ham. وَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ. Og han ville have holdt sig væk fra ham, væk fra السبيل, Allah subhanahu wa ta'ala sirat, guidebøj. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. Og samtidig de tror hvad? De er vejvist. Må Allah beskytte os. Vi bliver nødt til at stoppe herovre. Og næste gang, inshallah, vi tager de næste begrundelser, som er elsken til at diskutere for diskussions skyld, og at gøre sit hjerte åbent til shubuhat, misforståelse, og villighed, kald til villighed. Og de har noget at gøre med hinanden, de to. Og al-amn min al-intikas, hvor man frygter ikke, at man falder i den forkerte vej. Og al-ghulu wa at-tanattu', det vil sige, man har ekstrem holdninger. Og den sidste begrundelse, som vi vil tage, er, at man leder efter glædesomhed i noget andet end åbenbaring. Alhamdulillah. Allahu
akbar, Allahu akbar. Allahu akbar.